15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Subotici je održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske, potpisano 11 dokumenata. Odnosi Srbije i Mađarske primjer kako izgleda međusobno uvažavanje i poštovanje, kaže premijerka Ana Brnabić. Nema razloga da predstavnici svih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije sutra ne dođu na zakazane konsultacije, kaže predsjednica parlamenta Maja Gojković. Odnosi Rusije i NATO-a kao uoči hladnog rata ocenio zamenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško. Ministar financija Siniša Mali očekuje da će vlada usvojiti lex specialis za kredite građana zaduženih u švajcarskim francima i da će sve strane biti zadovoljne predloženim rešenjem. Na startu Mastersa u Monte Carlu Dušan Lajović pobedio Maleka Džazirija iz Tunisa sa 2-0. Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura 19 stepeni. U Subotici je održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Nakon sednice između dve vlade i ministarstava Srbije i Mađarske potpisano je 11 dokumenata. Izveštava Mirjana Nikolić.
Politički i ekonomski odnosi Srbije i Mađarske sve su bolji i Mađarska je treći najveći ekonomski partner Srbije, rekla je premijerka Ana Brnabić posle zajedničke sednice vlada dveju zemalja.
Trenutno dva naša najveća projekta bez ikakve sumnje u oblasti infrastrukture, to je brza pruga Beograd-Budimpešta i meni je drago što je Srbija krenula i u izgradnju dve prve deonice, to je Beograd-Stara Pazova i Stara Pazova-Novi Sad, a što ćemo početkom 2020. godine krenuti u treću deonicu, deonicu Novi Sad-Kelebija. Drugi veliki projekat je projekat gasovoda Turski tok, dakle gasovoda koji će ići kroz Bugarsku, kroz Srbiju do Mađarske. I također moram da kažem i za građane Srbije ovom prilikom da smo mi već krenuli pripremne radove, a da ćemo do kraja ovog meseca izdati i građevinske dozvole za prve dve deonice, tako da ćemo ići i na zvanično otvaranje radova Turskog toka kroz Srbiju.
Premijerka Brnabić izrazila je posebnu zahvalnost Mađarskoj zbog kontinuirane podrške u evropskim integracijama.
I u vreme kada se Evropska unija suočava sa svojim internim izazovima, podrška Mađarske za evropske integracije Srbije ni u jednom trenutku nije izostala. Takođe, želim da se zahvalim premijeru Orbanu i Mađarskoj na jednom balansiranom stavu po pitanju Kosova i Metohije.
Ono što je dobro za Mađarsku, dobro je i za Srbiju. Najkraći je zaključak koji je izneo premijer Mađarske Viktor Orban posle zajedničke sednice. Ponovio je podršku evropskom putu Srbije i najavio nastavak ekonomske saradnje.
Ako se Srbija ne priključi Evropskoj uniji, to će se jako mnogo odraziti. To će biti dobro za Srbe, to će biti od prednosti za nas, a i za Evropsku uniju. Ako Evropska unija ne dobije nove perspektive, nove izvore, ako ne dobije nove podsticaje za razvoj, ono neće, smanjit će se rast u celoj Evropskoj uniji. Ali ima jako mnogo nesporazuma i mi se trudimo kao Mađarska jako mnogo da svi uvide što pre, da ako Srbija što pre dobije status članice Evropske unije, onda će to biti od koristi za sve nas.
Govoreći o problemu migranata, Orban je istakao da je podizanjem ograde Mađarska zaustavila priliv migranata i da problem treba vratiti tamo gde je nastao.
Mi smo ovde uspeli u centralnoj Evropi da sačuvamo svoj identitet, da se odbranimo i naša politika je usmerena to kako da se odbranimo i da se branimo toga da se u ove oblasti Evrope ne dođu oni koje mi ne želimo da vidimo ovde.
U Subotici je danas potpisano 11 sporazuma iz oblasti saobraćaja infrastrukture kao i memorandum o saradnji. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou.
Zaista mogu da posvedočim da su naši odnosi na jednom istorijskom maksimumu, odnosno da smo, da oni nikada nisu bili bolji u našoj bližoj istoriji, i možemo samo da izrazimo veliko zadovoljstvo zbog svega toga. Uostalom, to se najbolje vidi i po srdačnosti i ličnim vezama koje postoje između, pre svega između Viktora Orbana i Aleksandra Vučića, ali i svih nas drugih koji se bavimo ovim poslom. Tako da ja uvek ističem da mislim da u Europskoj uniji u ovom trenutku nemamo većeg prijatelja nego što je Mađarska.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je sa mađarskim kolegama razgovarao o kontroli graničnih prelaza.
Danas smo razgovarali o tome kako da budemo zajednički efikasni na graničnim prelazima i da zajedničkim delovanjem obe policije pomognemo da se umanji dužina čekanja na graničnim prelazima, što je veoma važno u, da kažem, pogotovo u letnjoj turističkoj sezoni, a s druge strane da održimo nivo bezbednosti na visokom nivou i da ne dozvolimo naravno da se preko graničnih prelaza prošvercuje bilo što ne bi smelo, odnosno da ne dozvolimo se ugrozi bezbednost bilo građana Srbije, bilo građana Mađarske.
Na konferenciji za novinare dva premijera najviše reči bilo je o izgradnji pruge i nastavku ekonomskih ulaganja, a zatražen je i komentar na negativan stav o naseljavanju Mađara u Srbiji koji je izneo lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović.
Čujem da ima tu i neki političar u opoziciji koji se plaši da će u velikom broju Mađari da se dosele ovde. Ja bih samo rekao da imam, dali bi mi Mađare, ali nemamo ih dovoljno ni kod kuće. Ali ozbiljnije nije loše ni to razgovarati, jer radi se o tu stvari od strane opozicije, jedan sasvim neuspešni izjava, ali dobro.
Ne samo da ovo nije zvaničan stav Srbije, što je apsolutno neupitno, već je ovo potpuno suprotno stavu ogromne većine običnih građana Srbije. Mađarska nacionalna manjina, odnosno Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine u Srbiji, doprinosi i jačini i kulturi, i bogatstvu, i raznolikosti Republike Srbije.
Premijeri Srbije i Mađarske istakli su da nacionalne manjine imaju odličan položaj u obe zemlje i da se mnogo ulaže u očuvanje kulturne baštine.
Podsjetimo, uoči zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Subotici, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Konstatovali su da su odnosi dveju zemalja na najvišem nivou u zajedničkoj istoriji i da su zasnovani na međusobnom razumevanju i poverenju, što je rezultat višegodišnje saradnje.
Predsjednik Vučić je zahvalio na otvorenoj i snažnoj podršci Mađarske evrointegracijama Srbije. Vučić i Orban razgovarali su o mogućim novim mađarskim investicijama u Srbiji i o konkretnim merama za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata, posebno izgradnji gasovoda Turski tok. Predsjednik Srbije se izvinio za izjave koje su se čule na skupu opozicije u Beogradu o Mađarima, građanima Srbije. Kako je rekao, to nije stav većinske Srbije, već stav dela neodgovornih i neozbiljnih ljudi.
Nekoliko zemalja Zapadnog Balkana mogle bi do 2025. godine da postanu članice Evropske unije, a među njima i Srbija i Crna Gora. Ocenjeno je na 15. konferenciji Odbora za evrointegracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja u jugoistočnoj Evropi, KOSAP. Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčić-Štamcar, poručila je da je istorijski trenutak da Beograd i Priština trajno reše probleme, jer bez normalizacije odnosa nema stabilnosti regiona, a ni Unije, pripremila Sandra Cvijanović.
Put Beograda i Prištine ka Evropskoj uniji zavisi od uspostavljanja normalizacije odnosa, jer Unija ne želi nestabilnost u regionu, rekla je zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčić-Štamcar. Ona je podsjetila da je Unija pozvala više puta Prištinu da povuče takse i navela da je dijalog jedina alternativa.
We also believe that there is a historic...
Mi također verujemo da je došao taj istorijski trenutak da Beograd i Priština reše problem jednom za svagda, jer status quo nije rešenje. Proširenje ka Zapadnom Balkanu sada je važnije nego ikada i u interesu Unije je da obezbedi stabilnost i prosperitet u svom direktnom susedstvu. Sa geostrateškog aspekta ne bi bilo mudro da EU napravi prostor koji bi drugi međunarodni akteri mogli da iskoriste, a koji nisu u saglasnosti sa stavovima Evropske unije. Would make use of it.
Potpredsjednik Skupštine Srbije Veroljub Arsić ocenio je da je reagovanje međunarodne zajednice na mere Prištine bilo neadekvatno i dodao da Srbija očekuje da Evropska unija utiče na ukidanje taksi.
Priština, evo već skoro 5 meseci ne ukida takse od 100% na robu iz Srbije. Također nije napravljen nikakav pomak u ispunjavanju obaveza Briselskog sporazuma koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština. Niti je prištinska strana pokazala bilo kakvu volju da implementira dogovoreno. Čak šta više, naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji je suočen sa svakodnevnim pretnjama i provokacijama, na koje nikada ne odgovara na isti način.
Srbija pažljivo prati dešavanja uoči izbora za Evropski parlament krajem maja i očekuje da će politika proširenja ostati visoko na listi prioriteta agende Evropske unije, rekla je pomoćnica ministarke za evrointegracije Srbije Ksenija Milivojević.
U tom smislu će biti naravno veoma važno kakve će se odluke donositi tokom juna ove godine i nakon objavljivanja godišnjeg izveštaja o napretku za ceo region i svakako očekujemo da će sama Evropska unija poslati pozitivnu političku poruku celom regionu koja pokazuje da se politika proširenja nastavlja i da njena dinamika ni na koji način u tom smislu neće biti ugrožena ili usporena.
Predsjednica Odbora za evropske poslove Senata Rumunije Gabriela Krecu rekla je da je Zapadni Balkan deo dugoročne budućnosti Evropske unije. Njen kolega iz Bugarskog parlamenta Kristijan Vigenin smatra da je 5 godina dovoljno da zemlje Zapadnog Balkana dokažu da mogu da budu deo unije.
This is of course also the...
U narednom budžetu Evropske unije vidjet ćemo da li je politika proširenja pobedila. Bez sumnje je da će neke nacionalističke snage preovladati u predstojećim izborima za Evropski parlament, ali verujem da politika proširenja neće biti ugrožena i da će u narednih 5 godina nekoliko zemalja Zapadnog Balkana postati deo unije.
Zemlje regiona koje još nisu stekle status članica različito su napredovale na putu ka Evropskoj uniji. Najdalje su stigle Srbija i Crna Gora, koje bi, ako sve bude išlo po planu, mogle da uđu u uniju 2025. godine, dok bi u junu ove godine Albanija i Severna Makedonija mogle da dobiju zeleno svetlo za otpočinjanje pregovora.
Uoči drugog foruma za međunarodnu saradnju Pojas i put, koji će se od 25. do 27. aprila održati u Pekingu, a na kojem će biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, učesnici konferencije Pojas i put 6 godina kasnije ističu da je početni projekat 16+1 uticao na izuzetnu saradnju Kine i Srbije u svim oblastima, ali i na bolje odnose zemalja jugoistočne Evrope, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Srbija je među prvim zemljama u svetu podržala inicijativu 16+1 i aktivno učestvuje u njenom sprovođenju. Do sada 125 zemalja i 29 međunarodnih organizacija je sa kineskom stranom potpisalo sporazume u projektu Pojas i put. Ambasadorka Narodne Republike Kine Bo Chen je rekla da inicijativa Pojas i put predstavlja najveću svetsku platformu za saradnju.
Zabeležen je porast od 55,7%. A više od 16 puta je veći broj poseta kineskih turista Srbije. Tokom 2018. godine više od 100.000 kineskih turista posetilo je Srbiju.
Direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu Branislav Đorđević podsjeća da je projekat 16+1 pozitivno uticao na odnose među zemljama u našem regionu.
Perspektiva ovih zemalja postala je ohrabrujuća, jer je čitav region pristupio inicijativi Pojas i put, dobio priliku da prevaziđe predrasude koje su zemlje regiona do tada imale jedni od drugima i da počne da gradi odnose na partnerskim, a ne isključivo na konkurentskim odnosima.
Državni sekretar u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović kaže da naša zemlja sa Kinom ima saradnju u svim oblastima na najvišem nivou u istoriji naših odnosa.
Imamo 6 projekata koji se finansiraju na paritetnoj bazi po 200.000 dolara svaka strana i takve projekte imamo samo sa Narodnom Republikom Kinom. Sa druge strane, sa Narodnom Republikom Kinom razvijamo i odnose u oblasti obrazovanja, međuuniverzitetske saradnje, potpisali smo ugovor sa Jiao Tong univerzitetom koji je nosilac Šangajske liste i jedan od najprestižnijih univerziteta u Kini.
Kineske kompanije u posljednjih nekoliko godina sve više investiraju u našu zemlju. a najbolji primjeri za to su njihovo preuzimanje železare u Smederevu i rudnika u Boru. Ovakva vrsta saradnje pomaže ekonomski i socijalni razvoj Srbije, a istovremeno omogućava kineskim kompanijama da se šire na evropskom tržištu.
Vlada Srbije mogla bi da na popodnevnoj sednici usvoji lex specialis za kredite građana zaduženih u švajcarskim francima. Do kraja nedelje bi se po hitnom postupku našao i pred poslanicima. Ministar financija Siniša Mali očekuje da će vlada usvojiti lex specialis i da će sve strane biti zadovoljne predloženim rešenjem.
Ja sam optimista jer smo se usaglasili oko većine delova lex specialisa. Mislim da smo blizu rešenja, ostao je još jedan ili dva člana da se usaglase. Verujem da ćemo svi na kraju napraviti kompromis i neke ustupke kako bi građanima prevashodno koji su uzeli kredit u švajcarcima bilo bolje. Ne bih u detalje zato što su razgovori u toku, ali ja očekujem da ćemo ih danas završiti, da ćemo danas ili sutra usvojiti ga na vladi i već krajem nedelje će on naći svoje mesto u skupštinskoj proceduri.
Šta o razgovorima o predlogu lex specialisa kažu u udruženju korisnika bankarskih usluga? Na njihovoj konferenciji za novinare je naša Nataša Ćimović.
Udruženje dužnika u švajcarskim francima relativno je zadovoljno zakonom lex specialis koji je predložila država, iako oko dve tačke još nema saglasnosti, kaže član upravnog odbora udruženja Jelena Pavlović. A zadovoljno je zato što niko ovim dokumentom neće biti, kako je rečeno, prisiljen da uradi konverziju u evre, već ako neko hoće da tuži banku, neka tuži i ide na sud. Najveći domet zakona je mogućnost izbora. Zakon će se primjenjivati za kredite koji su u otplati i bit će otpisano 38% duga, kaže Pavlovićeva, ali ne precizira koliki je odnos države i banaka u tom procentu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković kaže da nema razloga da predstavnici svih poslaničkih grupa sutra ne dođu na zakazane konsultacije, jer su se, kako kaže, na protestu dela opozicije koji bojkotuju rad parlamenta, čuli zahtjevi za dijalog. Sutra, kako navodi, treba vidjeti šta se može zajednički uraditi kako bi se bolje predstavljali građani Srbije. Mišljenja predstavnika opozicionih stranaka o pozivu Maje Gojković su podeljena, dok predstavnici stranaka okupljenih u Saveza Srbiju poručuju da nemaju šta da razgovaraju sa predsjednicom parlamenta dok se ne ispune njihovi zahtjevi, neki od predstavnika opozicionih stranaka iz parlamenta najavljuju dolazak na konsultacije. Pripremila Ida Maričić.
Skupština Srbije jedino je mesto za razgovor vlasti i opozicije, kaže za RTS lider LDP-a Čedomir Jovanović. Ističe da tokom 20 godina poslaničkog staža nikada nije bojkotovao rad parlamenta i da će zato i sutra otići na konsultacije kod predsjednice Skupštine. Potvrđuje da će razgovarati i sa opozicijom o uslovima za održavanje izbora, ali također u Skupštini.
Ulica nije mesto na kojoj možete da razgovarate o Kosovu, na kojoj možete da razgovarate u Evropi, na kojoj možemo da razgovaramo o ekonomiji. Ulica nije mesto na kojoj možemo da razgovaramo između ostalog i o medijskoj sceni u Srbiji. Jer ako se to radi na ulici, onda se radi sa motornom testerom. Zato nisam želeo da izađem iz Skupštine. Ako govorimo o izborima, onda hajde mar da te izbore da izađemo kao normalan narod, a ne da izbore da izađemo da na ovim budu drugo poluvreme rata koji neko neuspešno vodi ovde po ulicama već mesecima.
Stranka Moderne Srbije odazvaće se pozivu predsjednice Skupštine, izjavila je šefica te poslaničke grupe Tatjana Macura. Ona je kazala da se ta stranka zalaže za dijalog jer je u interesu građana da se nađe zajednički jezik, normalizuje rad parlamenta i do kraja mandata radi kako je poslovnikom predviđeno. Šef poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka Narodna stranka Miroslav Aleksić izjavio je da se sa Majom Gojković nema o čemu razgovarati. Naveo je da su opozicione stranke okupljene u Savezu za Srbiju 3 godine zahtevale i molile predsjednicu Skupštine da u ime građana uspostavi normalan rad u parlamentu i poštuje poslovnik, ali da je ona to ignorisala. Na konsultacije kod predsjednice Skupštine neće doći ni Demokratska stranka. To je za naš program potvrdio šef poslaničke grupe te stranke u parlamentu Goran Ćirić.
Poziv Maje Gojković ne smatram iskrenim. Neosnovano je očekivati atmosferu dijaloga i naravno mi u ovom trenutku nismo spremni na to dok se ne otkloni ovakav način ponašanja i vođenja Skupštine Republike Srbije.
Predsednica kluba samostalnih poslanika u Skupštini Srbije, Marinika Tepić, izjavila je za N1 da članovi tog kluba i gotovo svi poslanici opozicije koji su u bojkotu i koji su izašli sa građanima na ulicu neće otići sutra kod Maje Gojković. Tepić je ocenila da je poziv za razgovor posljedica protesta koji se 4 mjeseca održavaju širom Srbije. Do početka emisije zvanične potvrde o tome da li dolaze na sastanak sa predsjednicom Skupštine nismo uspjeli da dobijemo od poslaničke grupe Dveri i Srpske radikalne stranke. Predsjednica parlamenta Maja Gojković izjavila je da je zakazala sastanak jer želi da sa predstavnicima svih partija u Skupštini razgovara o tome kako da bolje zastupaju građane i da poboljšaju procedure rada koje je, kako kaže, aktuelni saziv nasledio od bivšeg režima.
U Beogradu će sutra biti održane sednice predsjedništva Srpske napredne stranke i proširenog sastava izvršnog i gradskog odbora naprednjaka, saznaje RTS. Očekuje se dolazak oko 7000 članova. Teme će biti, kako se navodi, odgovori na najnovije pritiske dela opozicije i vanredni parlamentarni izbori. Odluka o izborima trebalo bi da bude saopštena sutra do ponoći.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su apsolutno netačne tvrdnje narodne poslanice Marinike Tepić da su u domu Narodne skupštine u subotu bile određene grupe navijača. Taj dan u zgradi Narodne skupštine nije bilo ni jednog navijača, a širenje ovakvih lažnih vesti očigledno ima za cilj narušavanje ugleda pripadnika policije, koji brinu o bezbednosti najvišeg zakonodavnog doma, ocenjuje se u saopštenju. MUP apeluje na sve da ne šire neistinite informacije i da ne zloupotrebljavaju policiju za političke obračune.
Pred sudom Bosne i Hercegovine čitanjem optužnice počelo je suđenje generalu Atifu Dudakoviću i još 16 pripadnika i komandanata 5. korpusa armije BiH za zločine nad Srbima na području Krajine 1995. koji obuhvataju ubistva više od 300 Srba, progoni i zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika kao i uništavanje 38 pravoslavnih hramova, crkava i verskih objekata. Tužilaštvo će navode optužbe dokazivati pozivanjem 447 svedoka i 6 stručnih veštaka, kao i prilaganjem više od 1100 dokaznih materijala. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Milorad Kojić očekuje osuđujuću presudu.
U okviru višednevnog boravka na Kosovu i Metohiji, patrijarh srpski Irinej nakon Prizrena posjetio je i Štrpce, gde je vernike pozvao na jedinstvo i slogu i poručio da nisu zaboravljeni i da treba da ostanu na svojoj zemlji, u svojoj kući i, kako je rekao, u svojoj domovini. Patrijarha su u porti crkve dočekali episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom i brojnim vernim narodom tog kraja. Patrijarh će tokom dana obići Srbe u Kosovskom Pomoravlju.
Rusija i NATO su u potpunosti prekinuli civilnu i vojnu saradnju, izjavio je zamjenik ruskog šefa diplomatije Aleksandar Gruško za Sputnik. On je ocenio da je alijansa otišla isuviše daleko u eskalaciji sukoba sa Rusijom. Rekao je da paradoksalno, ali da danas odnos između Rusije i NATO podsjeća na vrijeme uoči hladnog rata. Prema njegovim riječima, ukupni vojni rashodi zemalja NATO-a za prošlu godinu prevazilaze $1 bilion, što je 22 puta više od ruskih troškova za odbranu. Gruško je naglasio da Moskva nema namjeru da učestvuje u trci za povećanje vojnog budžeta sa NATO-om. Pregled ostalih vesti iz svijeta pripremila je Sanja Brkić.
Nakon svrgavanja sudanskog predsjednika Omara el-Bashira, novi prelazni vojni savjet je položio zakletvu. Najavljuju da će biti na vlasti najviše 2 godine do održavanja izbora. Kako prenosi Reuters, demonstranti se nalaze ispred Ministarstva odbrane zahtevajući brzu tranziciju na civilnu vlast. Pripadnici vojske su ih opkolili sa 3 strane uz neophodnu opremu za uklanjanje kamenja i metalnih barikada. Međutim, učesnici protesta su formirali ljudski lanac kako bi ih zaustavili. Oni zahtevaju da vojni savjet preda vlast civilnoj vladi jer smatraju da vojskom upravljaju el-Bashirovi sledbenici. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno je izjavio da je Julian Assange koristio ekvadorsku ambasadu u Londonu kao centar za špioniranje. Kako kaže, na odluku o opozivu azila osnivaču Wikileaksa nije uticala ni jedna druga zemlja. Moreno je u razgovoru za Guardian poručio da je prethodna vlada Ekvadora omogućila Assangeu da se iz ambasade meša u poslove drugih zemalja. Posle parlamentarnih izbora u Finskoj, socijaldemokrata i bivši ministar financija Antti Rinne proglasio je pobedu i preuzeo ključnu ulogu u formiranju vlade. Socijaldemokratska stranka Finske osvojila je 17,7% glasova, dok je na drugom mestu nacionalistička partija Finaca sa 17,5% pokazuju rezultati koje je objavilo Ministarstvo pravde.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ministar finansija Siniša Mali potpisao je sa Evropskom investicionom bankom ugovor o kreditu za finansiranje projekta Partnerstvo za program lokalnog razvoja. Zajam iznosi 22 miliona evra. Novac je namenjen nerazvijenim lokalnim samoupravama kao i onima koje su bile pogođene migrantskom krizom i poplavama, pripremila Milka Babić.
Nerazvijene lokalne samouprave imaće do 2022. godine na raspolaganju novac za unapređenje uslova života građana. Same će morati da obezbede 15% vrednosti projekta za koji konkurišu, rekao je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.
Krug je sužen u odnosu na činjenicu da su sredstva opredeljena za opštine i gradove koje potpadaju u treći i četvrti segment razvijenosti u Srbiji. Očekujemo da su ova sredstva dovoljna da se realizuju projekti koji će biti funkcionalni, govorimo o nekom broju od 40 opština. Priča da naše lokalne samouprave nisu opremljene da urade projekte, da izađu sa kvalitetnim projektima, sa projektno-tehničkom dokumentacijom, više ne stoji.
Ministar finansija Siniša Mali kaže da je kredit Evropske investicione banke povoljan. Bitnije je, kako navodi, da se poveća efikasnost rada lokalnih samouprava i poboljšaju uslovi života.
Povoljnije od ovoga ne može, jeftinije od ovoga ne može i ne govorimo danas o velikim infrastrukturnim projektima. Mogu da zamislim tih 40 opština kada se završi ovaj program 2022. godine sa boljim i parkovima i vrtićima i domovima kulture. Ovde se uključuje takođe i sistem video nadzora, uključuje se rasveta, sređivanje opštinskih zgrada.
Ovakva ulaganja omogućavaju ekonomsko jačanje malih mesta, naglašava šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
A takođe predstavlja i investicioni zamet lokalnim zajednicama koje treba da budu motor, pokretač razvoja zemlje, a isto tako i glavni nosilac svih onih aktivnosti koje se odnose na proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, s obzirom na činjenicu da najveći deo propisa koji Srbija treba da preuzme od Evropske unije treba upravo da se primene na lokalu.
Ukupna vrednost projekta Partnerstvo za razvoj lokalnih samouprava iznosi 30 miliona evra. Osim kredita Evropske investicione banke i učešća lokalnih samouprava, deo novca biće obezbeđen i iz budžeta Srbije, programa Ujedinjenih nacija za razvoj i drugih donatora.
Pesniku Rajku Petrovu Nogu u prostorijama Srpske književne zadruge svečano je uručena književna nagrada Jelena Balšić, koja se od 2007. godine dodeljuje istaknutim književnim stvaraocima za životno delo. Religijska tematika i specifičan odnos prema srednjovekovnom nasleđu i kulturi neke su od osnovnih osobenosti pevanja Rajka Petrova Noga, beleži Jovana Milovančević.
Rajko Petrov Nogo u svom književnom stvaralaštvu dotakao se mnogobrojnih motiva koji predstavljaju temelj srpske nacionalne svesti, one čije je poreklo i postojbina u arhetipu i mitu. Prikazao je sudbinu kolektivnog bića, prepoznavajući ga kroz priču udesa pojedinca, a sve to u specifičnoj formi i prepoznatljivom stilu, kaže predsjednica šestočlanog žirija za nagradu Jelena Balšić, profesorka Valentina Pitulić.
Dakle, Rajko Petrov Nogo ostao je na tragu epskog deseterca, ostao je na tragu ličnog i kolektivnog nasleđa i samim tim njegova poetika je na osnovu tih nekoliko motiva odredila Rajka Petrova Noga da dobije nagradu Jelena Balšić.
Na srpskoj književnoj sceni Rajko Petrov Nogo pojavio se pre više od pola veka. Zbirkama Zimomora, Zverinjak, Bezakonje do sada je objavio više od 20 pesničkih knjiga i dobio sva najznačajnija književna priznanja. U mnogobrojnim pesmama, pre svega religiozne tematike, izdvaja se jedan dominantni motiv i jedno specifično lirsko raspoloženje, ističe pesnik Rajko Petrov Nogo.
Ja zapravo pojem o usudu siročeta, a to je vječni problem, vječita insuficijencija, jer po mom osjećanju nema veselih pjesnika, ako su vesele oni su avetinje.
Književna nagrada Jelena Balšić ustanovljena je 2007. godine odlukom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a pesnik Rajko Petrov Nogo sedmi je laureat ovog već značajnog književnog priznanja.
U biblioteci grada Beograda u 18 časova biće otvorena izložba 50 pišem, 202 pamtim, povodom pola veka postojanja Radio Beograda 202. 202 će predstaviti značajne i zanimljive momente i ljude čije fotografije dočaravaju istoriju tog radija, kaže Ružica Vrhovac, novinarka 202 i kustos izložbe.
Izložba se odvija u okviru manifestacije Beogradski mesec fotografije i u tom periodu ljudi će moći kad god prolaze Knez Mihajlovom ili Rajićevom ulicom da pogledaju izloge u kojima se nalaze naše fotografije, kao i neki predmeti koji na određeni način mogu dočarati što muziku, što uopšte program Radio Beograda 202. Biće tu, čini mi se, dosta toga zanimljivog što će onako podstaći ljude da se sete nekih starih vremena i da obrate pažnju na neke zanimljivosti i specifične momente koji su vezani baš za radio koji je bio uvek specijalan, nekako radio koji se izdvajao.
Izložba povodom 50 godina Radio Beograda 202 u biblioteci grada Beograda biće otvorena do kraja aprila. U novostima dana sada ukratko o sportu, sa nama je Milan Bigović.
Na teniskom Monte Carlo Lajović Džaziri 2-0, braća Đoković eliminisani u dublu, Kabal Farag bolji 6-1 6-3. Kol Schreiber pobedio Daniela sa 2-0, igraće sa Novakom. Svetska lista, Đoković prvi sa 11.070 bodova. Perperoglu možda propušta zbog povrede meč u Podgorici budućnost Crvena zvezda. Naš tim sinoć blistao 107-69. Uskoro opširnije.
Hvala, bio je to Milan Bigović, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 16. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije. Samo u južnim krajevima ujutru umereno oblačno sa slabom kišom. Vetar umeren na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu sutra sunčano vreme. Jutarnja temperatura oko 6, dnevna do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.